Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το τρίτο κεφάλαιο. Λοιπόν, αδερφοί μου, εσείς που ανήκετε στο Θεό, ο οποίος σας κάλεσε να μετάσχετε στο νέο του κόσμο, κατανοήστε καλά ποιος ήταν ο Ιησούς, ο απεσταλμένος του Θεού και αρχιερέας της πίστεως που ομολογούμε. Φάνηκε πιστός στο Θεό που τον διάλεξε για αυτό το σκοπό, όπως ακριβώς πιστός ήταν και ο Μωυσής στο σπίτι που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Ο Ιησούς όμως αξιώθηκε μεγαλύτερη τιμή από το Μωυσή, μια και όποιος κατασκευάζει ένα σπίτι αξίζει περισσότερο από το ίδιο το σπίτι. Κάθε σπίτι, βλέπετε, χρειάζεται κάποιον δημιουργό, αλλά εκείνος που δημιούργησε τα πάντα είναι ο Θεός. Ο Μωυσής βέβαια ήταν πιστός σε ολόκληρο το σπίτι που του εμπιστεύτηκε ο Θεός όπως ένας υπηρέτης και μαρτύρησε για αυτά που θα φανέρωνε μελλοντικά ο Θεός. Ενώ ο Χριστός ήταν πιστός όπως ένας γιος στο σπίτι του πατέρα του και σπίτι του είμαστε εμείς, αν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος το θάρρος και την ελπίδα για την οποία καυχόμαστε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-11-11-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-11-11-897, επαναλαμβάνω 801-11-11-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας που σήμερα θα ξεκινήσουμε το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής της Καινής Διαθήκης προς Εβραίους. Έχουμε ήδη εξετάσει ότι ο Χριστός είναι ανώτερος των προφητών και έχουμε κλείσει το κεφάλαιο που αποδεικνύει ότι είναι ανώτερος των αγγέλων. Τώρα θα δούμε ότι ο Χριστός είναι ανώτερος του Μωυσή. Διαβάζω το πρώτο εδάφιο αυτού του κεφαλαίου. Γι' αυτό, Άγιοι αδελφοί, σεις που συμπεριλαμβάνεστε στους αποδέκτες της ουράνιας προσκλήσης, μάθετε καλά ποιος είναι ο αποσταλμένος του Θεού και αρχιερέας τον οποίον ομολογούμε, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό, Άγιοι αδελφοί, η λέξη αδελφοί εννοεί όλους αυτούς που ήταν Εβραίοι, όπως ήταν και ο συγγραφέας επιστολής. Ο συγγραφέας αποκαλεί τους Εβραίους αδελφούς, φυσικά, κατά σάρκα. Αποκαλούνται Άγιοι αδελφοί, στο εδάφιο αυτό, όχι μόνο για ό,τι έκαναν, αλλά γιατί η λέξη Άγιοι σημαίνει ξεχωριστή. Ήταν ξεχωριστή για το Θεό, ανήκαν σε εκείνον. Εσείς που συμπεριλαμβάνεστε στους αποδέκτες της ουράνιας πρόσκλησης. Ο λαός Ισραήλ είχε μια κλίση, μια επίγεια κλίση. Όλες οι υποσχέσεις που δόθηκαν στον Ισραήλ στην Παλιά Διαθήκη είχαν να κάνουν με αυτή τη γη. Τους υποσχέθηκε βροχή από τους ουρανούς. Τους υποσχέθηκε εφορία της γης, άφθονη σοδειά. Αυτές είναι υλικές ευλογίες. Αλλά τους υποσχέθηκε επίσης πνευματικές ευλογίες. Η σημερινή αντίληψη που θεωρεί ότι οτιδήποτε υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πνευματικό τρόπο είναι λανθασμένη. Αυτός είναι ένας λόγος που σε μερικούς δεν αρέσουν να αναφέρονται τα χρήματα στην Εκκλησία και στο κήρυγμα. Τι είναι το άσχημο με τα χρήματα? Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πνευματικό τρόπο. Κάποιοι άνθρωποι προσεύχονται για κάποιες ιεραποστολές ή διακονίες χωρίς να υποστηρίζουν αυτό το έργο χρηματικά. Αν πρόκειται να προσευχηθείς για κάποια ιεραποστολή ή διακονία, θα πρότεινα να προσφέρεις βοήθεια, για να είναι η προσευχή σου αποτελεσματική. Αλλιώς η προσευχή σου δεν έχει νόημα. Είναι πνευματικό το να δίνεις. Και φυσικά, το να δίνεις δεν είναι η μοναδική πνευματική θυσία. Το να δίνεις είναι μία από τις θυσίες, όπως το να εμνείς τον Θεό είναι μία άλλη. Οι αδελφοί που είναι συμμέτοχοι της ουράνιας κλίσης, στην οποία αναφέρεται εδώ ο συγγραφέας, προηγουμένως είχαν ένα επίγειο κάλεσμα. Τώρα ήρθε ο καιρός και ανήκουν πια στη γενιά του τώρα, σε αυτούς από τον Ισραήλ που έχουν στραφεί στο Χριστό. Ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους ξεκαθαρίζει ότι έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικό χρόνο. Στο παρελθόν πρόσφεραν θυσίες ζώων σύμφωνα με το μοσαϊκό σύστημα και αυτό ήταν σωστό. Τώρα όμως αυτό είναι λάθος, γιατί η τακτική των θυσιών δεν ισχύει πλέον, γιατί εκπληρώθηκε με τη θυσία του Χριστού και έχουμε τώρα κλίση από τον ουρανό. Η επίγεια κλίση δεν έχει εξαλειφθεί, αλλά έχει αλλάξει σε ουράνια, για να είναι συμμέτοχοι της ουράνιας κλίσης. Φυσικά, ένας Εβραίος δεν πάβει να είναι Εβραίος όταν γίνει χριστιανός, γιατί θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την εθνικότητα από την πίστη. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι Εβραίος και παράλληλα χριστιανός. Αν είμαστε Έλληνες, Γερμανοί, Άγγλοι, δεν πάβουμε να είμαστε την εθνικότητα που είμαστε ο καθένας όταν γινόμαστε χριστιανοί. Κανείς δεν μας ζητά να απορρίψουμε την εθνικότητά μας. Έτσι και ένας Εβραίος παραμένει Εβραίος αν έλθει στον Χριστό. Πορεύεται παράλληλα με την αποκάλυψη του Θεού και είναι συμμέτοχος του ουράνιου καλέσματος. Η επιστολή προς Εβραίους δεν έχει νόημα αν δεν λάβουμε υπόψη μας σε ποιους αναφέρεται και πότε γράφτηκε. Κάποιος μου έστειλε τον κανόνα της ερμηνείας του Τζον Βίκλιφ. Ο Τζον Βίκλιφ έζησε το 1324 έως το 1380. Αν και ήταν πολύ καιρό πριν, πολλούς αιώνες πριν, ο χρυσός αυτός κανόνας παραμένει χρυσός. Ακούστε το χρυσό κανόνα. Θα σας βοηθήσει πολύ να καταλάβετε τις γραφές, αν εξετάσετε όχι μόνο τι υπόθηκε ή τι γράφηκε, αλλά από ποιον και σε ποιον, με ποιες λέξεις, σε ποια στιγμή, πού, με ποιο σκοπό, κάτω από ποιες καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τι προηγήθηκε και τι ακολουθεί. Φίλοι μου, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα αυτό. Αν πάρουμε αυτόν τον κανόνα και τον εφαρμόσουμε σε αυτήν την επιστολή, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα στην κατανόηση της επιστολής. Η φράση «συμπεριλαμβάνεστε στους αποδέκτες της ουράνιας πρόσκλησης» θα ήταν χωρίς κανένα νόημα αν δεν αναφερόταν σε χριστιανούς Εβραίους. «Μάθε καλά ποιος είναι ο αποσταλμένος του Θεού και αρχιερέας τον οποίον ομολογούμε, δηλαδή τον Ιησού Χριστό», καταλήγει το εδάφιο. «Μάθε καλά αυτόν». Οι λέξεις αυτές έχουν την έννοια της προσοχής, της προσφοράς χρόνου, της ολοκληρωτικής αντίληψης με το μυαλό. Οι λέξεις αυτές σηματοδοτούν αυτές τις έννοιες και πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε να δώσουμε προσεκτική, σοβαρή και εκτεταμένη σκέψη σε Αυτόν, τον Ένα, στον Ιησού Χριστό. Μάθε καλά ποιος είναι ο απεσταλμένος. Τι εννοεί ο συγγραφέας? Ο Ιησούς Χριστός ήταν Απόστολος με την κυριολεκτική σημασία της λέξης. Δεν χρειάζεται να διακρίνουμε κάποια άλλη έννοια στη λέξη αυτή. Τι είναι ένας Απόστολος? Ο Απόστολος είναι αυτός που έχει σταλεί. Ο Ιησούς απεστάλει από το Θεό στη γη. Μάθε καλά ποιος είναι ο απεσταλμένος. Γιατί ήταν απεσταλμένος του Θεού στη γη? Είναι ένας αγγελιοφόρος. Ο αγγελιοφόρος του Θεού. Η αποκάλυψη του Θεού. Μάθε καλά αυτόν. Έρχεται τον Θεό σαν Απόστολος, αλλά αναλογιστείτε και αυτό. Μάθετε καλά ποιος είναι ο απεσταλμένος του Θεού και αρχιερέας. Η ιερατική λειτουργία θα είναι επίσης το αντικείμενο αυτής της επιστολής. Ο συγγραφέας απλά το αναφέρει σε αυτό το σημείο και θα επιστρέψει αργότερα σε αυτό το θέμα για να το αναλύσει στο κεφάλαιο 5. Ο ανώτερος ιερέας κατευθύνεται αντίθετα από τον Απόστολο. Ο Απόστολος, όπως και ο προφήτης, έρχεται από τον Θεό με ένα μήνυμα. Μιλά αντί του Θεού στον άνθρωπο. Όμως, ο ανώτερος ιερέας πηγαίνει στην άλλη πλευρά του δρόμου, στην αντίθετη κατεύθυνση. Πηγαίνει από τον άνθρωπο στον Θεό. Αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο μπροστά στον Θεό. Τώρα ο Ιησούς είναι ο ανώτερος ιερέας μας. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Ιησούς. Η έμφαση δίνεται στην ανθρώπινη φύση του. Πάλι, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος στη δόξα του ουρανού σήμερα, και αυτός εκεί μας αντιπροσωπεύει. Θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που έχουμε κάποιον συνήγορό μας εκεί, που μας υπερασπίζεται, που είναι στο πλευρό μας. Ο Κύριος Ιησού Χριστός καταλαβαίνει πώς νιώθει σήμερα, φίλε μου. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, να αφιερώσουμε σοβαρή σκέψη σε αυτό, να δώσουμε προσοχή. Έχουμε έναν Απόστολο, ο οποίος ήρθε από τον Θεό, είναι ο αρχιερέας μας, ο οποίος έχει πάει πίσω στην παρουσία του Θεού και βρίσκεται εκεί για σένα και για μένα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να ομολογήσουμε ότι ο Ιησούς είναι ο απεσταλμένος του Θεού και αρχιερέας μας. Μια τέτοια ομολογία σημαίνει ότι τον εμπιστευόμαστε πλήρως για να τακτοποιήσει το πρόβλημα της αμαρτίας μας και να αφαιρέσει από μέσα μας τον φόβο του θανάτου και τις ανησυχίες μας. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε αποδέκτες της ουράνιας πρόσκλησης, ότι συμμετέχουμε στην κοινωνία του Θεού, συμμετέχουμε στις χαρές και στις λύπες των άλλων χριστιανών. Οι χριστιανοί συμμετέχουν στην κλίση του Θεού να τον υπηρετούν. Να είναι κανείς άγιος, όπως αναφέρεται στο εδάφιο αυτό, σημαίνει να έχει ξεχωριστεί για τη λατρεία του Θεού. Επομένως, οι χριστιανοί είναι άγια μέλη της οικογένειας του Θεού. Ζούμε την άγια αυτή ζωή μόνο όταν επικεντρώνουμε την προσοχή μας στον Ιησού. Αυτό είναι το νόημα και το περιεχόμενο του εδαφίου αυτού του ένα που μόλις διαβάσαμε. Τώρα ο συγγραφέας θα μας δείξει γιατί ο Χριστός είναι ανώτερος του Μωυσή. Όπως ξέρετε, έχουμε δείξει την υπεροχή του Χριστού πάνω στους προφήτες, οι οποίοι ήταν απεσταλμένοι του Θεού στην Παλιά Διαθήκη, και έχουμε δείξει την υπεροχή του Χριστού από τους Αγγέλους. Τώρα θα πρέπει να δείξουμε ότι υπερέχει του Μωυσή, και ο Μωυσής είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο για τους Εβραίους. Πριν λίγα χρόνια, μια ομάδα από Εβραίους δασκάλους είχα μια δημόσια συζήτηση. Το θέμα της συζήτησης ήταν: ποιος ήταν σπουδαιότερος, ο Αβραάμ ή ο Μωυσής? Η δική μου εκτίμηση για το αποτέλεσμα της συζήτησης είναι ότι ο Μωυσής ήταν σπουδαιότερος του Αβραάμ. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε θα πρέπει να αποδείξουμε ότι ο Ιησούς είναι ανώτερος του Μωυσή. Και τώρα ο συγγραφέας επιστολής αυτής θα μας το δείξει αυτό. Γι' αυτό συνεχίζω με το εδάφιο 2. Που στάθηκε πιστός αυτόν, που τον έκανε αρχιερέα, όπως ήταν για παράδειγμα και ο Μωυσής σε όλο τον οίκο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός στάθηκε πιστός σε εκείνον που τον έκανε αρχιερέα. Ήταν πιστός όταν ήρθε εδώ κάτω στη γη. Πιστός στο να αντιπροσωπεύσει τον Θεό στον άνθρωπο. Και είναι πιστός όταν μας αντιπροσωπεύει μπροστά στο Θεό. Πιστός όπως ήταν και ο Μωυσής σε όλο τον οίκο του Θεού. Για ποιο σπίτι μιλάμε εδώ? Η λέξη σπίτι επαναλαμβάνεται 7 φορές στα επόμενα εδάφια. Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε ποιανού το σπίτι είναι αυτό. Είναι του Μωυσή? Δεν νομίζω. Μιλάμε εδώ για το σπίτι του Θεού. Ο Μωυσής ήταν πιστός στο σπίτι του Θεού. Είχε καλεστεί να φέρει σε πέρας ένα συγκεκριμένο σκοπό και τα κατάφερε. Βρέθηκε πιστός. Είναι αλήθεια ότι ο Μωυσής έκανε κάποια λάθη. Στην πραγματικότητα τα κατέγραψε. Έγραψε την Πεντάτεφο, αλλά τα λάθη δεν βρίσκονται στα γραπτά του, γιατί ο Θεός του είπε τι να γράψει. Τα λάθη είναι στις πράξεις του. Ήταν σκληρός, και όταν ο Θεός του είπε να μιλήσει στο βράχο, εκείνος αντί αυτού γύρισε και τον χτύπησε. Ήταν λάθος, γιατί ο βράχος απεικόνισε τον Χριστό και το έργο του Χριστού για μας. Πολλά χρόνια νωρίτερα ο Θεός είχε δώσει εντολή στο Μωυσή να χτυπήσει το βράχο. Και αφού τον είχε χτυπήσει μια φορά, δεν χρειάζονταν ξανά να τον χτυπήσει. Ο Χριστός μια φορά χτυπήθηκε για μας. Δεν είναι απαραίτητο να χτυπηθεί η δεύτερη. Αλλά ο Μωυσής έχασε την ψυχραιμία του. Δεν ήξερε τις επιπτώσεις αυτού που θα είχε η πράξη του. Έτσι χτύπησε 2 φορές το βράχο. Παρόλο που έκανε τόσα λάθη και η ζωή του είναι παρελθόν, είναι υπέροχο πράγμα να σημειώσουμε ότι το μόνο που θυμάται ο Θεός είναι η πιστότητά του. Η πιστότητά του είναι αυτό το οποίο σχολιάζει ο Ιησούς. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Άσχετα με το ποιοι είμαστε ή ποια δουλειά μας έχει δώσει ο Θεός, να φέρουμε σε πέρας, πρέπει να μείνουμε πιστοί. Ο Θεός λέει ότι ο Μωυσής ήταν πιστός. Δεν θα ήταν θαυμάσιο να ακούς τον Θεό να λέει για σένα ήταν πιστός? Τώρα σκέψου ότι το εδάφιο ξεκινά λέγοντας ότι ο Χριστός ήταν πιστός, στάθηκε πιστός σε αυτόν που τον έκανε αρχιερέα. Πώς λοιπόν ήταν ανώτερος του Μωυσή? Προσέξτε το εδάφιο 3. Ο Ιησούς όμως είχε αξιωθεί περισσότερη δόξα από τον Μωυσή, καθότι ο κατασκευαστής ενός σπιτιού είναι άξιος περισσότερης τιμής από ότι το σπίτι. Ο Μωυσής ήταν πιστός στο σπίτι του Θεού, αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που έκτισε τον οίκο. Είναι ο δημιουργός. Ο Μωυσής είναι το δημιούργημα. Εδώ είναι η διαφορά, φίλε μου. Και συνεχίζει το εδάφιο 4. Γιατί φυσικά κάθε σπίτι κατασκευάζεται από κάποιον και αυτός που κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός. Δεν μπορείς να έχεις ένα σπίτι χωρίς χτίστη. Όλα τα σπίτια χρειάζονται κάποιον για να χτιστούν. Και αυτός που κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός και είναι ο Δημιουργός. Ο Μωυσής δεν ισχυρίστηκε ποτέ κάτι τέτοιο για τον εαυτό του. Και συνεχίζει στα εδάφια 5 και 6. Και ο Μωυσής βέβαια υπήρξε πιστός σε ολόκληρο τον οίκο του Θεού, σαν υπηρέτης του, για να μαρτυρήσει εκείνα που θα έλεγε ο Θεός. Ο Χριστός όμως, ως γιος που είναι, ορίστηκε επικεφαλής τον οίκο του, και ο οίκος του είμαστε εμείς, αν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος ακλόνητο το φρόνημα και την ψυχική ικανοποίηση που στηρίζονται στην ελπίδα μας, λέει ο συγγραφέας. Ο Χριστός είναι ανώτερος του Μωυσή. Όχι μόνο γιατί εκείνος είναι ο δημιουργός και ο Μωυσής είναι το δημιούργημα, αλλά γιατί το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να υποθεί για αυτόν είναι ότι ήταν ο υπηρέτης του Θεού, γιατί ποτέ δεν αποκλήθηκε παιδί του Θεού. Ο Χριστός είναι ο γιος του Θεού. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στο γιο και στον υπηρέτη ενός σπιτιού. Έτσι, ο Χριστός είναι ανώτερος του Μωυσή, γιατί είναι ο Υιός. Είναι ο Δημιουργός και είναι και ο Υιός. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Αν βέβαια, συνεχίζει, όπως διαβάσαμε, διατηρήσουμε στο τέλος ακλόντο το φρόνημα και την ψυχική ικανοποίηση που στηρίζονται στην ελπίδα μας. Ο Παύλος έχει ένα δικό του τρόπο να χρησιμοποιεί το «αν». Όχι ως υπόθεση, αλλά ως μέθοδο ανάπτυξης επιχειρηματολογίας. Θα το καταλαβαίναμε καλύτερα αν είχε πει «μέχρι να διατηρήσουμε το φρόνημα και την ψυχική ικανοποίηση». Με άλλα λόγια, αν είμαστε παιδιά του Θεού και συμμέτοχοι στο ουράνιο κάλεσμα, θα πρέπει να είμαστε πιστοί. Αυτή είναι η απόδειξη ότι είμαστε στο σπίτι του Θεού. Για παράδειγμα, κοιτάξτε την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 19, που το θέτει ως εξής. «Από ανάμεσά σας ξεφύτρωσαν, αλλά δεν ανήκαν σε εσάς. Γιατί αν πραγματικά ανήκαν σε εσάς, θα είχαν παραμείνει μαζί μας. Έφυγαν όμως, έτσι να αποκαλυφθούν ότι δεν είναι όλοι από εμάς». Πάντα πίστευα ότι ο Θεός έχει επιτρέψει τους λατρευτές του να προοδεύσουν έτσι ώστε να παραγκονίσουν από την Εκκλησία εκείνους που δεν είναι πραγματικά πιστοί. Οι λατρευτές λειτουργούν ως το δίκτυο του Θεού. Η απόδειξη ότι είσαι παιδί του Θεού είναι ότι παραμένεις στην πίστη. Αυτό δεν σε κάνει παιδί του Θεού, αλλά αποδεικνύει ότι είσαι παιδί του Θεού. Αν είσαι πιστός, θα κρατηθείς στην πίστη. Όχι επειδή είσαι ικανός, αλλά επειδή εκείνος είναι ικανός να σε κρατήσει. Έτσι, ο συγγραφέας της επιστολής αυτής χρησιμοποιεί το επιχειρηματολογικό αν βέβαια διατηρήσουμε στο τέλος ακλόνητο το φρόνημα και την ψυχική ικανοποίηση που στηρίζονται στην ελπίδα μας. Σημαίνει ότι είναι ο άνθρωπος τότε συμμέτοχος της ουράνιας κλίσης. Είναι ανάμεσα στους πιστούς, τους αδερφούς. Πάντα χρησιμοποιούσα τη βίβλο ως ένα μέσο δοκιμασίας. Αν κάποιος είναι αληθινό παιδί του Θεού, θα παραμείνει στο λόγο του Θεού και θα τον αγαπήσει επειδή θέλει να ακούσει τον πατέρα να του μιλά. Τώρα, ας εξετάσουμε λίγο περισσότερο την αντίθεση μεταξύ του Μωυσή και του Ιησού Χριστού. Και ο Μωυσής και ο Ιησούς διατύπωσαν από ένα ηθικό σύστημα. Είναι γενικά αποδεκτό, ακόμα και σε αυτούς που δεν τάσσονται με τον Χριστό, ότι ο Μωυσής έδωσε το μεγαλύτερο νομικό σύστημα που έδωσε ποτέ κανείς και ότι ο Ιησούς στην επί του όρους ομιλία προσέφερε ένα καταπληκτικό σύστημα νόμων. Όμως υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στους δύο αυτούς. Βλέπετε, οι νόμοι που προήρθαν από τον Θεό μέσω του Μωυσή είχαν να κάνουν με την οδηγία. Όμως, όταν ο Χριστός εκφώνησε την επί του όρους ομιλία, δίνοντάς μας τους υπέροχους μακαρισμούς, βλέπουμε ότι εκτός από οδηγία ασχολούνται με τον χαρακτήρα. Οι ηθικές απαιτήσεις του Χριστού, εκτός από τη χάρη του Χριστού που μας σώζει με τον θάνατο και την Ανάστασή Του, μας παρουσιάζουν ένα ανέλπιστα υψηλό σύστημα αξιών. Η επί του όρους ομιλία, εκτός της λύτρωσης μέσω του Χριστού, έχει δημιουργήσει περισσότερους υποκριτές μέσα στην Εκκλησία από οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι σήμερα διδάσκουν ηθική και υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπακούμε τις εντολές της επί του όρους ομιλίας. Φίλοι μου, μόνο με την απολύτρωση μέσω του Χριστού μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτά τα ιδανικά. Όταν ο Θεός μίλησε μέσω του Μωυσή στην κορυφή του όρου Σινά, έκανε αστραπές, βροντές, σεισμό και γενικά επικρατούσε τρόμος. Ο Θεός προειδοποίησε τους ανθρώπους να μείνουν μακριά και να μην αφήσουν ούτε τα ζώα να πλησιάσουν στο βουνό. Αλλά σε αυτή την περίοδο της χάρης ο Θεός δεν έχει μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Μίλησε από την κορυφή του λόφου που λεγόταν Γολγοθάς. Επάνω σε αυτόν τον λόφο υπάρχει ένας σταυρός και επάνω στο σταυρό ένας πληγωμένος άνθρωπος που πεθαίνει, ο οποίος είναι παραπάνω από άνθρωπος. Ήταν Θεός. Και με το θάνατό του πάνω σε εκείνο σταυρό έδωσε τη χάρη του Θεού κάτω στη γη. Πόσο ευχαριστούμε το Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό που δεν σώζει βάση του νόμου. Αν το έκανε, θα είχαμε όλοι μας αποτύχει. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει άλλη διέξοδος και αυτή είναι η χάρη του Θεού που ελπίζω, φίλοι μου, όλοι να γνωρίσουμε. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.